Staigā šī meitene skumjā un visus pēc kārtas lāk.